Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sambata Abdulbat Galgala Kisa Salama for Kazal Kabyanga Sasadit Metro Bandi Dikdamila Dikdamishani Sotomito Korat Washington DC Rasagantafan Omo Satellite Ratatamsas Konala Amajal Kabat. Akamotan a gifatota Kenya, Saganta Kenya Akisat, Gavasale Ijo Turbandar Bekisa, Radebun Sin Agesifna, Kanisin Kesumis, and Tujube Horati. Hankat Umra Saganta Kenya, Tin Walin Tura a gifatota Kenya, Kopi Kenya Drat Tadabar. Harun Wanchik, a tourismi at Dunya Kesato Kota Eflatamera, Kunis, La Kosada Watota Dabalud of Akagarga, Commission Tourismi Oromia Bexis Hijra, Nakurmalka, Jelkava Turbankana Gavasan Eke Kesati. Kuno.
Commissioner Ritana, Commissioner Tourism Yorumia, Opona Gaudajo, Abata Mutumota Gamtomanit, Abata Tourism Dunyatin, Kewan, Hawata Touristia for Tamia for Fletaman Kesa, Toko Itubia, Nano Rumiati Satikanergam, Haro Wenchita Udu Batanijuru, Serna, Spain, Magala Madrid Keset, Torbandar Bay, Adams Famiratis, Commissioner Commissioner Tourism Yorumia, Adde, Lelise Ugafi, Minister Detan, Minister Tourism, Adde Salamawit David, Argamud and Badasucha for Tanirujat Anijuru. Kanwa wulkabatis mirat agami umuifsana kasjad obunagan.
Kunchini ee turizimi filetama ee filetamu saatin baye machuguda tuwet agami baye kannama gamma chisura kune si faida inni fidu jorkabati umbata kinaf biye kina faida inni fidu jorkabati hika guda kawantis to machuguda tuwet agama.
Harun wanchi bar asakana akkargatuf charrawan sabay maliargatan kamitufa yedamudan hoji beksusu hoji saturu sani sakastif sanijuru.
Kesuma tu bisu kesetii kuada guda kawan ture. Turismi makanan chat jurus bisu kesetii kuada ni tawan ni tempahan ture. Application itu dera ture. Application itu nama kan rawatih. Biro ada turismi cipta akan dera. Jadi mekan ture amma ministera turismi cikamu gede dalam ini. Isani kawalin tani apply guda ni. Mekan tinggal asalan kau jerawan tiba cara. Kerumun promosi ni kesetii wajib guda wajen. Kesuma tu video sedar kasa egete berawudan. Gara UNWTOT kan erkini noye cara kerakanan. Akasoh semua leda macam kita umum kita tu skodi kau nu gudat tu. Social media juru hunduma fayadam na. Ministry media le nunas ne. Mani kerabat dasin odefanu wae tourismi akargatu. Academy baki wana wesa tourismi dawatu. Odefanu mu dawleta odefanu orwati sokendu aniste ummat kasudan. Wajibuda wajenera.
Komisioner Itana negara kejadian itu, ulagale haru wajah kefilatan mutasian ke satoko lejallo adaf umama, akasuma semua egum senanu tahu batani juru. Hal gari kun jarawan ini fidel ufujatan kesa toko dawatota hawata turismi haru wajji lakopsan dawalokate tahu batani juru. Mutumanis projekti kana wajjucufi burali misomana nu senatibu bel isuf wanu jatajar jadan akastif sani juru.
Orde infrastruktur ini hujat sama jera, dandin,
burali
misomu hujat sama jero. Akasuma semua cara ministera bishani tin, ministera fayati, ministera bernuza tin. Abilin sedang kunenu, mana yang berrota, rakaatu kohas rakaalam mafa. Akasuma bufata faya, bishan ugasi, proyekti wana kasi develata. Akasuma ti ijara jero chat. Kuni proyekti kanandra kaniada munturre, malik pasi gurudag gahature. Ekanaf ijarin kuni se rufajuru. Bagi orang kena, awalnya turisme itu cuta fokus sama juru hantu efi, buat alim semua sahaja kahsan, egetan ejaran majuru, ni kulit se hoji guda acara kena mukan rawat cajuru, wajuru mah projekti mah sahden deh, depan guyan hoji kena ordofu nu.
Hoji ni calwal.
Hujin itan hujji baye dah. Tourism ini akan anu orang melati balik nan hujite kami rehin. Ni nama nu. Nuskan ofne fi tourism ini kan macam sini hujat curat jat cagar kan tikan ofne. Agar ofne gak kuji aku dah shani. Agaru kayun tika unu kakomsi tika unu miri tika unu gudara. Umanis baye nu jat cewi sajara nu bergara jara. Hujji gudara nu gak terusin jero. Tourism ini akan anu kenya tim gudarni. Akami tim gudarni unan jat teh. Buralim semua berbaca secara tinggi terminjuru. Jaringan agu tercunem berbaca sekarang mu abile biru jinii walta insan kau najis temuda. Pakai naf dandi ninjira, bishan ninjira, ibsan ninjira. Hotel uta dada resorti wala dada ejaru ninjira ta. Karena karena nuimi tikarra wotu. Abu tingkabinya ejarsa hotel uta proyek uta dada kisah cermat sudah ndau. itani fimo kuna kamija ofi nuti investmenti harkisu ke sati biro investmenti fi denna wajino jenna worale mi somar bachan sana gutachun sani rani gabachara kana mo kin dominan no jenna besisu ke sati semo humna ke nyagutu da ke segalli kana chajiro da tegana semon jabesina kesumatu mo charra hoji umo jol kabate tourismin charra hoji balla karo ke sati kabwande efi dergugut kin hawasi kin baki wana wata tourismi arga mani tijiratu marti tekta kalarra ka gari ti fayda mo kadendo u hoji hubarmu umus dabalate dabili motuma fis motuma gara gara hoji nimu proyektu ta dadda karakana tarki sudan ino jenna chada fakkinga fi deontana maalaka karshi milimet kudan tukaja nta u degar sato ku arga nira dabata mastercard foundationi tinga degar murra igini kun charra hoji kumasadi olinuma baka sadikiti kani rawisa egale wagga tokkombo de bua argujal jalkamazini egna kana chala charra hoji kuma dibashani wagotan chanan dofanke setti inum na jenni kana jita jiru
tagali america sna kormelka amborra
atletoni oromia kanen qatti olana garme sanke sati Enyas atletoni haron achas fajran kanarat tintra sporti itigafatama klabi adamatif itigafatama federation athleticsi oromia obonagato juba hasofsi suran garmo dawit kanuf gabase turelle kuno
garrenchilalo arsi shawallit afi gujin gudinale oromia atleto tamakajabe yortankesa warangafa yato maleje ogison nefi angawni federation athletics inanno oromia buansila nanno oromia gamakanangal misumale sirritin argamneje belay tesema gazetesa afi gulala qabiye wonkopi sportiti nanno oromia tikan athletics ingede boefi klabile athletics inanno oromia kesetunda nefi tiyefannon kenamu dabuda ajira
kalabonni atletiksi oromia nanno oromia kessatti atletota edduura chudaf jedane buure fanesani jedetani lana taush kalabonni kun kanisan timbulan hoggansa bulchin satini isani mo tiye fannan sani timma siyasati ismale timma sporti yero tokotokko akka ilalchaditis fudatane bakitiye fannan gudan tikkenna melle bakitimu datejira kanarra kanse kalabonna atletiksi amma sana hundansun kita sanin harrenjiran garu khale samalishun dani malif digamani oje telal tilalch oggan sitora sanajiru fudatu mata satin gudina athletics kana qotasu ke sitige gudda kabachu sati kana mataje
obunagatu juba itigafatama wajira athletics kana anno ormiati isanis captain athletics nanno ormia gadbu ufi sababa dabletaimu
tokofa sadarka anarati gudatun zatoje balina rato jenne baajira chudafuda sagantama dorgomi shantona guddetso tawrat gudinaleen gutu wadin tikabaniyo inna gutu nirmaachi dabu atleto ni goda kanu gei mata sa tawate jir gutuma gutut atleto tokiba metun tani kai sattiu shantona an alam fa biyo ta ala daddarat faramana jiro ta atleto nirmaatan baye insani guya guyat dorgomi sarka dinya rat gege fo magawlo ta daddar biyo ta daddar gege fo garat inji fanne guddatan kan ba ajira kana fa atletoni heddun zani fikitta da irarat kan jani ke suma yuti ye fannan zani nanno sanarat manajeru taulin kan jani echar kana ri sanarat ye fatwante da fi dumma malla kargeto jin ye fatwante da sochina chike sati jiru waye kan namagammachi su jara shantiorat rum nela ligaru klabotu mate sanji lan kuma tan sanin le kan na durgo midiya ke satir machu ke sat yero waye sanan wan kawani fi machu anjirani kana dole ba anjirani
waggoota andura ture naannoo oromia beekamtii naannochi gama atleetiksiin qabu itti guddisuudhaa fi kilabiiwwan atleetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu
kilabii komishinii poolisii oromia manneen sirreessa oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa duraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'u malee isaati yeroo sana wal duukaa kan keessatti hammatamaniif kilabii 20 san sakkachuman bae klamni diddemni kan hunda ila cha klamni diddemo ta kana kesa ta kuma silasi kaase kilabonni murasni bae en sadi gamani bude yani kanaka bulchin sama gala jimma kanaka bulchin sama gala waliso bae tun turin igamani daddafani ma dantsani amma simmo klabina kuma silasi kaase kan bulchin sama gala shashmani kan bulchin sama gala ambo kunis kallatti kana tibe ma jira wanta da fi damme ka kawo bannan amma sani sarcha musani na facca inni kanista anani mo klabonni kan cimani diyamani jiru
کلبوت چه منی دیم انکیسا تکا کلبی اتلتیکسی مگالا داماتی و بکفه علو کاسای و جگگیسان کلبی کنا حال جرو اکستیمو
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insaa irraa kaanee atileetota jechamoo qabachuu irraa kaanee ogeessota jechamoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'edha kan gaggeeffamu. Dorgommiiwwan sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Keffiyaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoorratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Keffiyaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa'a achirratti hunduun hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoonaa guddattootaa, shaampiyoonaa dargaggootaa, shaampiyoonaa dubartootaa, shaampiyoonaa kilabootaa jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa ilaallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Almost diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qabaaf.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'a karoora keenyatti barbaachisaas ta'a jechaadha.
Agamitti itti deemture waan kana waa'ee piroojektii kana?
Kan jalqabne jira ammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota piroojektii kan iddoo tokko qadaamaa irratti asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee shankina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo piroojektii haaraa piroojektii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seennee seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee chaampiyoonaa. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko kan jiru kan itti deemuu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamuu kan aanaa naannoo biyya tokkoo kan hangatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjettee gara naati waltajjii wal dorgommii qopheessitee naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan godhe sana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniitti akka. Biiroo dargaggoo ispoortiitti kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophiilee ispoortii Balaayii Tasammaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Daawwattoota keenya gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceena. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irri jalqabame baatii 6 ta'umsaa kan himame Oromofresh magaalaa Finfinnee keessatti kan jalqabe yoo ta'u qaala'ina gabaa tasgabbeessuusaa fayyadamtoonni dubbataa jiran. Tsahaayi Daamxoo fayyadamtootaaf hojii gaggeessaa Oromofresh Dr. Adaraya Asaffaa dubbisuun gabaasteetti caqasa.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka garaagaraatti oomishaaleen qonnaa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii eeggatan gatii madaalawaadhaan hawaasni akka argatu gochuudhaaf torbaanitti guyyaan lama sanbataa fi dilbata kan eegalame gabaan Oromofreshii 7/6 lakkoofsee jira. Qindeessummaa ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaatiin karaa Oromofreshiitiin hawaasaaf dhiyaachaa kan jiru oomishaaleen qonnaa qaala'insa gatii namtolchee kan hambisedha jechuun namoonni haasofsiise ibsaniiru. Adde Buzunish Tasfaayee gabaa Oromofreshii keessatti argin dubbiseeni.
Izzi akkaababa himmaayoo nagar bacaan milkaamu nagar.
Wanti asitti argaa jiru baay'ee gaariidha. Keessumaa namoota fayyadamtoota yookaan immoo oomishaalee bitachuu barbaadaniif haala mijataa fi bakka dhiyoodha. Akkasumas gabaa bakka biraarra fooyya'aadha. Gabaa Oromofreshiitti oomishaaleen baay'inaan dhiyaachaa jiran kuduraaf muduraa yoo ta'an oomishaaleen qonnaa kanneen biroos dhiyaachaa jiru. Obbo Haayidar Abdoo jiraataa magaalaa Finfinneeti. Erga gabaan kun naannawa isaaniitti jalqabameen as dadhabbii fi bu'aa bayii oomishaalee garaagaraa bitachuudhaaf imalan nuuf hirriseera jedhan.
Kun jiraachuudhaaf nuyi bareedduudha kaastaachii hin qabu maal hin qabu. Kuma qabnu kun illee bitannee galaadha jechuudha. Gatiin isaa maaluu ta'u galeeffaatii hin qabu taachii hin qabu as jiraachuun isaa nuun ga'u jechuudha.
Addeetti Tawandimmoo keessumaa ojjetto ta motumatis guyam jetafi deenyet argamun gaba akasmas omshalin gati madalawadan argamun gaba tisgabbe sirajechun nifsani
gabeon zare ne ayotin ya toru no
gaba kana hardan arge garida kuma gafin kabu garun mansa namoni deenyet argatu omshale gahas argatu yotu finsa kabate baye garida qalen sejrenya kanan bisura bu abai heddus ni ambisa annanawa kanan jiradda ana fitarra garida diyata obbo ittafasan bata hojigegesa yuneni hojigamta bore bakoti omsha barbarre da kami kabata ni takangawa kanat diyatan
doima wajira yuneni kenyat babura mata sadamne achumat samsine achumat dubarto ta kon sarano ji umame isan su sarakasa ege kulkulina ege wantota makaman ke mazo imo mit makaman kana hunda salle khara sera saigaten kulkulni saigate memita sarakata kufa da kame kana baltina barbaret kan qabanne di anne chu sejal qaba kana
yo kana gone mor challaf challomina nanno omsha barbare jo kanas dabalu rakko dibe barbare jinjuru kanas akafura mo gochu ketis gahima ta sawan qabatu dabile qoranno gagesani fis galte ta ajenne kanu ti yanu arras ga masjal qaba kana omsha kana qabanne ti kan yanne
oro freshin omsha ale qonna qulqullina sani eggatan gati madalawadan fayyadamtootaaf dhiyeessuun gara hoji kan seenidha jiran hoji geggeessaan orofeshi dr adari asaffam
orofeshi ni kayo gurgudda qaba kayo gurguddan orofeshi qabu keessa tokofa walitisa sabu sadar keessu samsu akasmas fresh market wuchu fi boda mo warshadan tolchu oro fresh in gurguddan kan oro fresh wuchu
fulrat oro fresh walitamin sagaba sadarka idla dunya tubabalisuf karo raqaba jechudan dr adaren dubbasani jirum
fresh gabaya biya kesa qofa fi gabaya allergy fi gabaya allergy fi gaba jenno akwa bekamu biyoni ala biyoni nanno jiran kan akajuti kan akasumalia biyoni bras kudraf mudro kenya kanarati baye fedia garcisa akasmas biyon araba biyon europas sina jiran biye tanakes so orofres gafa oji gana sirrit kallati dani tigale gabay biye kesa akasmas gabay ale kanojetu ta sharafa biye ala akasmas tin fidet
yero amma magala finfinne bakka addadatti qala insa jirenya herisu daftor banitti guyalama dabidan omshale tiesun kan egalami kara orofreshi magalut oromia gurguddo kesetti bifaqindayen hoji walitti daminsa gaba kanatti senu daf hoji tamajre jechudan dr adaren kubachi seniro gaba sagale america tif sahay damto finfinnerra
wagguza afurdura namootan jireenya saanirra buqqaanii dirree dhawaaf qolojjoo keessa qubatanii jiran yeroo ammaa rakkoo keessa jirraa jechuun mufannaa dhiyeessaa jiru kanarratti gabaasaa addicha kol ergee ture jaalallee dhiyeessa
waggaa afurdura daangaa naannoo oromiyaaf soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e oromiyaa irraa buqqaanii miliyoonan paarkii dirree dhawaa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan boku hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru
haratu amatenyaa majamaraa yaalan ubatubati hobootaa yaau jirta fattare salaamaatin wadazii watta simataa dammoo yaau andi bootaa izi andi mileembarkeenaa izi
bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii miliyoonamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo shinillee amaluu jedhamutti geessaman kana sitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa akkan jirre kanneen dubbatan ni jiru gama kaaniin buqqaatonni dirree dhawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan Bulchan Bulchisa Nanno Somale Mustafa Mohammed Facebook yo fi retti barresa nijiru. Parti Milena Midre Doa Kesa Bufatero Jirut Barnota Universitit Umre Ebifa Musa Kanifse Elias Getu Motumman Esa Dabalate Abba Warrat Ibbashanif Digdami Torbaf Bakka Jendi Jedamu Lafaka Kenneb Dubbata Bukkaye Kan Ufes Matahara Rata Ufi Parti Kana Kesa Wagga Furturu Ifsera
ቤት አልተሰራም ግን እኛ ነው ዛጋ ዘሄድን ማለት ነው በእኛ ሸራ ማለት ነው እኛ ሸራ እየተሰራ እንጂ እነሱ ገና ቤት አልተሰራም ግን ቦታ ተሰጥቷል
ማንንም ይጃራ መንጅሩ ገሩ ኑቲ ዱንካና ዳበነ ከሰጅራታ ጅራጀት እዶ ከብራ ለመትስ ከነን ፓርክ ከሰቱራን ጎሳን አደደባ ፈማኒ አከቁባታን ተኡሳስ ወዴ ፈኖንጅሩ ኒሙልሳ ተኡስ ገሩ አመዩ አባወራ ጥበተቆ ጫላን ፓርቲ ሚሊየነሚ ካንድሬዶዋ ከስ ካንጅራን የወጣው ወሪካን እዶብራ እገገይ ሰማኒ አስ ኛት ቢሻኒ ፍተጃጅሊ ፈያ ሃንቀቹሳ ዱበቱ ኦሮሚያ ከስ አቡቃኒ ድሬዶዋ ከስ ከነን ቡፈታን እዶ ዱሪት ዴቢው ካንን ባርባን ነተው ወልታሲሳን ኮሬ ቡቃቶታ ኦቦባኩር ሐሰን ዱበታኒ ጅሩ ነምኒ ገረራ ዱፈት ዴቢ ፈመስ ሂንጅሩ ጀድ ቡቃቶታ ድሬዶዋ ከስ ጅራን ወሊገላን ለኮሲሳኒ kuma furib dibbato ko akkatau angoni bulchi sananno somaleni dubbatu kanana latti magala babille darbe kan argamtu bakkadaanna oloji kesa abba warra kuma kudaja buqani akajiran ifsame jira isan kan akof danda angochu maltu tai debin argames kan nendre dawa kesa jiran kuma afur dabalate wali galam bakatto ta kuma kudalam bakka kubatani baani akof danda anta usa Bulchisa naanno Somaalet ittaana tigaafatama komishina hojii ittisabalaafi yaaddo obbo Abdul Fattah Mohammed Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 kaqaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mingisi masoota yetlaye bootaa rilookeet lamaadrag na yaasaban.
Motumman iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waadinsa qabu argamsiisuu ka jiru. Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbe korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u. Buqqaatota waggaa shanaffaa qabataan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa sadii dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa sadii as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattah dubbataniiru. Waggooti dhufan sadii keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaa itti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan kanneen paarkii miliyoonamii diree dawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattah hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina shaballee deemuu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbata yoo ta'u geejjibi isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalee irraa immoo 600,060 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalee garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Shakkol Dureedawaa irraa gabaaseera.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa jedhamu hojii daldalaa irratti. Bobba'anii kan hojjetan yoo ta'u qaamni isaanii hir'uudha. Qaamni namaa miidhamu sammuun hin miidhamin malee hojjechuun hin danda'amaa jedhu mitukku faqaaduutti dubbisee kunoo.
Obbo Nabiyyuu Olaanaa godina Qeellam Wallaggaatti dhalatanii kan guddatan haala dhaloota isaanii fi guddina isaanii akkas jechuun himu.
Qaamni koo uumamaan warri keenya hawaasaanii
Kami mida matani, yaro amma, hoji dalala rati bobbani kanjiran obbo Nabiyyuun, kami mida mumma walin hin ulfaatu jalamani gaafiga fatamani fiyomu deebisan. Akkas jedhu.
Kami mida mulungani, wanta sana jidele, wanta mina dangesu jiromani, murtoboti. Nero putta, nanji jira ima, nanji jiras jidetan ujidda wante. Kami mida mungu, wanta sana jidu, wanta sana jidu, wanta sana jidu,
wanta sana jidu, wanta sana
jadi kan ini amat disyukurkan kawan dengan yang rumah saya bersedia juga lama kasar ubi bukan busu ubi kisah toko juga bata juga bawa moga tiap malam kita sejak tiap malam pinjam buku lagi kita sari yang dia maju anti kita kalau itu hari itu jodoh mana tu jodoh cara dia kisah rumah bayar mana terbiar ni kalau Fedi ye si wan brother dua, lama sebelum kau nak berdua. Isamu jadi, apa masih sih? Jero bayi garu, kisaru ni busur apa nama jenis apa nanti? Anak kisaru, yang berdua tu, kisaru ini dulu, buah putih busur boleh tahu.
Karena dulu ulet tiokan mukan dek garamun. Dema kanturan obbo Nabiyyuun yeroo ammaa garuu miila namtolcheetti fayyadamuun socho'u. Kana malees konkolaataa ofii isaanii konkolaachisuun jiruu isaanii gaggeessu. Sababa qaama miidhamummaa kiyyaan mudannoowwan lama narra ga'aniiran hin irraanfadhu jedhu obbo Nabiyyuun.
Daldalaa fi beekii asoosaan daldalaa ture. Kusaa magaalaa guddittii biyya Shawaa Lulluu kanaan daldalaa ture. Carraata yeroo sanaa wanti isaa kan jedhamu. Kata saya, sekatan itu kelar aja. Sekatan itu kelar kalau tak ni, ulur macam apa pola siapa orang berangan minta orang orang kita bina dari mana itu tadi cuma. Anak saya boleh cari hari, ya usah. Kamar negeri tu, sekatan itu nak buat cari. Nah, orang kami sani bayar butuh mana dari mana. Anak saya tu sudah dah. Wei, betul ni. Kami kau bina barang je. Senang tu macam apa ni cerita nara kita tu? Kalau nanti masa kita nak terbeja mana ifa ni? Apa ni yang terjadi? Sudah tu faham? Saya ni muda, dulu aku kan mula terjadi. Kita pun dia pun apa? Nara tu macam mana? Kami jadi sudah ni. Nara tu orang ni. Sama rata ni kalau dua orang aku tinjau ni ada nara bayi nanti baru sana pun macam. Nila macam apa sebut dia kat sini aku tak biasa sebagai. Kau pelat aku apa dia? Boleh sabu tu boleh dan sulung di mana? Kapan kau nak demo? Asyik no, biasa no. Si, aku senang tapi, macam ada apa demo? Macam ada apa dia kapan bu? Radio ini apa nama dia? Radio boleh tidak disita yang ini? Nama gerak dari mulai tu. Boleh tidak disita? Nanti kau dengan anak lagi. Perosana presiden ini dan presiden yang ni boleh berangkat kawan dia. Takkan boleh berangkat kawan dia pun rasa ada ini. Dapat dapat mana? Mana ni macam ni? Dapat mana? Dapat. Sebab itu boleh.
Ilaalchi fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuun sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti jechuun isaa kun kan dogoggoraa tokko kan hawaasa of eeggataa deemu. Wantota kena sapung kau dengan jero, kena ramah, tunggal jero, nafa jero, siapa jero, jitu ni boleh kan jitu foya jero, kena ramah ni nafa jero. Adik jitu ni jangan nafa jema ni, kau mana minta mana boleh, nafa jero, luka kau minta, nafa jitu, nanti ada wasi ni jitu, wang mukuba, wang ni mambali, kena prefer kau ni berasa jero, buka.
Obbo Nabiyyuun gara fuula duraattis qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanis himu.
Akka karoora kuzitti yeroo gabaabaa keessatti qaama miidhamaa galma oolmaa isaatiif Idoni cibodidi mutanu wasijira agari saka open door cibod. Harfana merdeka tika wura kopi sate nukandi. Gudine biasa di gudine sama sate kisah tekan yang mataru ego rumah barang itu.
Kebas segala Amerika fin finera mitekuf kado.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aadama folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf jilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin geessu.